XM977 kynir
Hrynjandi, nýr íslenskur útastáttur Útastáttinni Babylon og dordingull.com hafði verið saminæður í 1-3 tíma langan þátt á sunnudögum frá klukkan 7-10 Föng og svartmálmur og allt þar á milli Hrynjandi, alla sunnudaga frá klukkan 7-10
Í bóði dordingull.com og Tattoo 69, Laugavegi 69
Góða kvöldið, ángjötur hlustendur Val heiti ég, þátturinn dordingull.com og Babylon kom þér einu að seng eins og oft hefur komið fram áður þetta þátturinn hreinjandi Fyrsta lag þátturins var lag hljónsveitarinnar Misery Index lagið Ruling Class Cancelled tekið af sannundri splittplötu en stórkóplata þarna ferð mitt uppáhaldsefni með sveitinni, ótrúlega en satt Misery Index hljómsveit þáttarins að þessu sinni að því merka að þeirri merku afstæðu að hljómsveitin að spila hér á 50 dagi næsta nána til tekið 27. mars og nei, það nú kannski aðeins meir vikið það er einu hálf vikið og sem sagt, strax eftir páska væntalega og spila hér 27. mars á samt hljómsveitarunum Celestine og Severed Crotch og á laugardeginum 29. mars einnig hljómsveitarnar Þorgarður Helvitis Disintegrate og Gone Post að spila hérna líka og nánar þessa tónleika því nær endalókum þáttarins sem dregur og nóg þessar hljómsveit og hljómsveitir sem eitt upp fjallaðum í þættinum í dag ég ætla að fara yfir efni þáttarins í kvöld spilum við helviti mikið af Misery Index efni ég við búti við efni þeirra hljómsveita sem spila eins og ég var að koma fram á en ég við búti það að ég spila helling af mjög þungu efni kvöld þar á meðal Soylent Green, Celestine, Severed Crotch Her Nightmare, Madball, Forgörðu Helvitis, Maintain og heilan helling viðbútt. Og sjálf þessu kemur eigið til mín 20 klukkan 8 og fáum við gestin Jóa Changer. Veit nú ekki hvernig og kynnan í dag, Jói nú sjálf þessu ekki lengur meðlum í Changer, hann ég verið að komast að því, en hann mitt maðurinn á pakku við Mr. Index tónleikana. Við þurfum þar yfir svona fasta liði eins og vanjulega þar sem við tökum vondalagið Brandsan nýja efni vikunar og coverlæð en þátturinn endar svo á því að frá klukkan 9 sér eigiðl restina og getur lofað okkur að það verður Misery Index í algjöru fyrir rúmi. En yfir í allt annað Soylent Green hljómsveit sem ég persónulega held mikið upp á tekið það lag af plötinu A Deleted Symphony for the Beaten Down þetta lagið Hand Me Downs og hljómar það svona
Fall
Já, þannig höfðu við lag hljómsveitarinnar We Are The End og var þetta titillag epiplötunar Sky Most Wanted hljómsveit sem að ég persónulega voðalega hrifin af en það fellur þetta væntalega undir hennan ágæta deathcore já, skilgringu deathcore sem voðalega vinsal þessa dagana og við hér í hrýnjanda engar hrifnir að þessu ágæta tónlistarformi næstu komum við að öðru lagi með hljómsveitinni Mr. Index og ætla ég nú að taka lag af plötinni Hang 'em High sem er já, svona nýja platan þeirra, alvöru nýja platan þeirra Þetta er spilaðina lagið Seen and Not Heard Þetta er fyrir þá allra hörðustu hljómsveitin Mr. Index Já, þarna heyrðu við í hljómsveit sem ber nafnið Dead in Existence lagið The Eyes of Poop furðulegt nafn á ágætis lagi þetta tekið af promói af plötunni The City is Burning var áhugaverð band þarna ferð en Það ekki nóg að þarna sé áhugaverð band áferð en næsta band það vægast að líka. Ljómsveitin ung og hún íslensk og ber nafni Celestine og spilar á organ 27. mars fæntu dagur nána tiltekið húsið vatna klukkan 20.30 1200 kallinn og það 20 ára aldurstakmark eitthvað sem enginn má missa af getur lofa okkur virkilega góður stemmingu þarna áferð ekki oft sem maður fyrir á góða metaltónleika á organ en einhver síður ætlaði að gefa okkur gott tóndæmi af þeirra frábæra blöti Atti Bortis af Arcadia þetta lagi gott og leiðum þessu bara að byrja Já, Several Crofts með Malignant Infatuation. Ég held ég hafi lesið þetta rétt ótrúlega satt en það svona kemur til að ég lesi erfiða titla Malignant, einhvern veginn svona kemur til að ég geti lesið þetta rétt svona á og til þetta var af plötunni Soul Cremation og bara svona fínast rock að sjálfsögðu þessi hljómsveit líka að spila á umræðum tónleikum 20. og 7. mars á Organ og ástand Misery Index og Celestin halda fram með rockið og mikið umtölu hljómsveit þessa vikuna hljómsveitin sem ber nafni Cryptosy spila hérna gamalt gott lag af blutinni Non So Vile og alveg ótrúlegt að heyra nýja efnið ef ég hefði til dæmis ekki vita það að þetta væri Cryptosy sem var að spila þetta nýja efnið þá hafði ég kannski fyrirgeða þetta en svona mikið breyting eitthvað sem ég ekki alveg að sæta með og skil vel já, svona nokkuð mikla reyði döður okkar hana þarna úti ég spila hérna samt gamalt gott þetta lagi Dead and Dripping Hann heyrðu við í ágætu bandi sem ber nafnið Misery Index. Jú, jú, tengið af, eins og ég sagði ykkur frá áðan, Ruling Class Cancelled. Þar áðar var það kryptosí með None So Vile. Næst komið að smá fréttapakka kannski bara. Nóg að gerast í rockin þessa dagana. En hljómsveitin 3 Inches of Blood hefur bætt við í agamætti túrin sem hljómsveitinar Hatebreed og Type O Negative munu headlina á þessu ári. Ágætis ferð bandaríkin. Svo það annað að frétta að hljómsveitin Earth Crisis að vinna í nýju efni. Sveitin komið með 6 ný lög og... vonast til að geta tekið upp á þessu ári en vænta má að þau verið gefin út ári 2009 áhugavert að heyra hvaða stefnu sveitin tekur en hún svolítið breytt undir lokin frá því sem sveitin gerði í upphafi en má búa sig sterkum streitets vígan áhrifum eins og á fyrri plötum svo það nýsta plata hljómsveitarinnar Shai Hulud sem væntanleg 27. maí og það Metal Blade sem gefa út Misanthropy Pure örgulega vitlega sveitsi á mér en engu síður gott rock og að lokum má kannski minnast að það að Derek Roddy hættur í 2 Days a Day eins og allir ætti nú að vita sem að lesa rockið á netinu sem svolítið frekar leiðilegt en mér skilt að sveitin hafi fengið Kiss hvað heit platan? Kiss Today þar næsta plata, þar seinasta plata þann trommuleikar aftur til að taka upp með sér áframaldið til og andri tónleikaferðalag og allt það sem við þetta atriði löngu gerðist eitthvað tíman í fyrra og nýju trommuleikarinn búin að æfa með þeim í ykkur að 3 mánu eða eitthvað slis en ég ætla að halda áfram með rockið og spila hérna ég persónulega kallið þetta döðrock ég hef hýrt lýsinguna á Black Metal ásu en þetta aftur á móti eitthvað sem ég fíla ótrúlega satt ljóstinn heitir Goat Whore tekið af þeirra seinasta blóti A Hunting Curse hljómsveitin samanstendur af tveimur glæsilegum drengjum annar þeirra þekktastur fyrir sína vinnu með Acid Bath og Crowbar Sammy Duay heitir hann og hinn aðalega þekktur fyrir að þeirra söngveri Soylent Green nokkuð gott rockjár þetta lagið In the Narrow Confines of Defy
Selling the shivers of blood to
Já, 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 þannig heyrðu við loksins í einhverju Loksin The End of 6000 Years The Merits of Heaven and Hell hitt lagið og diggja plötinu Isolation Þessi hljómsveit er eitthvað sem ég veit bara persónulega ekkert og fann þess að plötu bara fyrir slýsni á allskemmtilega alneti interneti eða hvað sem vilja kalla næstu komið samt að allt verið rocking hljómsveit sem ber nafnið Her Nightmare og er þetta hljómsveit sem ég veit aftur á móti einnig ekkert nema hvað að þessi plata sveitarinnar er frekar ný og hljómsveitin aftur á móti já, heldur svona 5 ára gömul og er svona áströðskað með minnir og spilar svona eitthvað sem á sínum tíma myndi alltaf á myndi sveitir og á borðið Hatebreed ég veit það að þessi plata var tekin upp í Massachusetts Planet Sit og það Sous sem tók upp sem hefur einnig tekið upp plötu með Shadows Fall, Hatebreed, Terror, Madball og fleira og fleira og fleira Þetta óvíst að vera næsta level fyrir Her Nightmare efni sem ég fíla alveg ágætlega og leif ykkur að heyra hér á með You can escape Matból á spænsku, hérna, Læð or Family af Look My Way og getur þrók þar þar á undan var það Mr. Index með Læð Hang 'em High af samnendri plötu Þetta komið að hljónsveit sem ber nafnið Maintain og það spila lag af ágættri plötu sveitarinnar sem ber nafnið Reveal the Disguise to an Infinitive Abyss Wow, hvað það flókið Whispered Lies of Angels lagið og hljómar svona
Don't make me think that I can't do
Já, þarna herðum við í félag okkar fórgjöfu helvítis af plötunni Gerningaveður Vængbrotnir englar Siggi Pöng var gestur okkar í seistu viku stóðs við nokkuð vel og kom tími til að fá smá umræði hérna í þennan þátt að styttist í komu Jóa Jóa Changer, Jóa Misery, hvað á ég kallan Jóa, bara Ég komið nýtt nafn fyrir hann, ég verið að fá þetta og hreint á eftir en kemur við ljós hvað það verður það spila hérna lag með Misery Index þar sem að styttist í komu drengsins hérna eftir að tekið á pöllinni Retaliate, lagið Demand the Impossible
Oh, So bow down to her if you want. Bow to her. Bow to the queen of slime, the queen of filth, the queen of putrescence. Boo! Boo! Rubbish, filth, slime, muck. Boo!
Já, velkomnir. Ég er ekki lengur einnina, heldur er Egil komin til mín.
Já.
Velkomin Egil.
Já, takk.
Við erum ekki tveir hérna, heldur er gestur þáttarins og ég veit ekki hvað við kallaði lengur, sko.
Nei.
Ég var að skella upp þessu spurningu hérna á hann. Hvað kallaði ég? Ég húst að Jói, sko.
Já.
En hvað kallaði ég Jói?
Já, það góð spurning.
Ennþá kallaði Jói Changer, sko?
Já,
það ekki svona, bara...
Að það ekki mun svolítið flestir undir...
Ertu gera hérna að vinna í einhvern svona nýju nafni, svona?
Jó, ég þurfti að gera...
Eitthvað töff, sko?
Ég fór svona... Ég fór spóikvort, rætti ekki að hérna, kalla sig einhverju svona listamanna nafni.
Ég get alltaf kallað mig Dordingur sem ég heppin, sko.
Já, ég fór líka spói, sko, það, hérna... Að því að maður búin að vera svona dubla við að hérna taka upp og eitthvað svo leis
Já
Þá, það eru náttúrulega sko eins og hérna gaurinn sem tekur upp hérna Lamb of God kalli sig Machine
Já
Hvort það var ekki Hvort ég get ekki heitið eitthvað sko eitthvað svona en ég legg það bara
Ok, sko
Svona í annara hendur sko
Ef það eitthvað svona netgaurar hérna á töflunni þá vil ég endilega fá hugmyndir af nýju nafni fyrir Jóa
sko. Það væri fínt sko
Já, þannig þá getum við hver að kalla hann eitthvað svona almjölu töff nafni sko Jó er svona, getur verið hvaða gaur sem er sko
Já, já
Þannig við erum að fá hjálpið þetta sko En, velkomin
Takk
Fyrst og fremst þá, hérna, ertu komin hérna út að við erum með brannsarspjalli í gangi
Já
Og hérna, á öðru leiti viljum við bara vita hvað er að frétta er
Já
Og að sjálfsög erum við búin að gubba því út okkur oft í kvöld að þú voru það flytinn ágæta hljómsveit sem ber nafni Mr. Index
Já
Og hérna, byrjum á því bara komið þeim kapla strax í loftið og séðan öndur tökja hann svona tíu sinni við bútt
Ok
En hérna, segðu okkur frá Mr. Index
Sko, það nú spurning hvar, hvar skal byrja
Þeir eru fættir
Þeir eru nú hérna, nei, það kannski svona sko auðveldast að segja bara þetta í rauninni band sem verður til upp úr hérna Dying Fetus
Já
fyrrum Dying Fetus meðlumir þarna sem sagt bæði gítarleikari og sem sagt söngurinn og bassleikari
ekki bara einn eftir af
original Dying Fetus
Jú það ekki bara söngurinn og
bara söngurinn
og bassleikarinn Nei, hann
þá það ekki einn
Hann er söngur og bassleikari þegiðu tíki
Nei, sem að var í, hérna, Dying Fetus Nei, þeir, hérna, sparki gítalega Hann var líka í
Ok, Fetus, sko. okay.
En það, nú ertu ekki fyrstu getur sem að reyna að fá þetta bandið
Nei, það hefur verið reynt
Þú ertu sem væntalega aðdáandi
Ég það, já
okay.
Og hérna Já, sko Þetta var upprunlega Sko, upprunlega reyndi að fá á hérna, fyrra mótúfesti sem var haldið
já.
Og það fór svo langt að við vorum byrjað að raulísa upp og allt
já.
Þegar það datt óvænt upp fyrir bara, ég man ekki einu sinni nákvæmlega þetta svo langt síðan, það var 2004
Já, basar
Ég hérna, man ekki sko lengur akkverju það datt upp fyrir það, var, sko, það kom eitthvað fyrir úti þannig að jú, alveg rétt, hvort það trommar eða hætti ekki eða eitthvað, það var eitthvað þannig sko. Og hérna þeir eru bara að beila á öllu dæminu svo reyndu, sko, svo búið að reyna þetta tvísvar eftir það sko, já, án árangurs
Já, mér vissi að því sko Þannig, þannig að nú er það loksins orðið að þeir leika nú eru einu hálf vika í það
Já, já
Ykkur býstu, hefur þið séð það á live og
Ég hef séð á tvísvar live, já
Og er það gott, gott
Ég sá með honum
Já, einmitt Ég held að ég get alveg votta það að við sem a...
Já, þetta er good shit sko Náttúrulega, fyrir að skit sem við sáum á festivali þá... Já, þá var náttúrulega mikið að fólk geta út og þetta var alveg...
Þeir voru líka mjög heppni, sko, því að þegar þeir spiluðu á Hellfest að þá, hérna, þá átti Lamb of God að vera að spila á stóra sviðinu.
En okay,
það, það sem sagt, okay. það var, hérna, það var eldur á stóra sviðinu.
Já, ok.
Kveiknaði í, hérna, svona einhverju rámanstúti og það var öllu kanslarar þangað til eitthvað aðeins setnum daginn, sko.
Jú, veistu, þetta það maður.
Þannig að þeir voru bara með einhverja, sko, bestu, hérna, bara, eða með bara alveg tílíkan áhverfenda skara hérna. Það var gott fyrir það, en hérna, en svo sáum við náttúrulega í London, hérna, stuttu setna, sko.
Já, þá voru, hérna, hvað heitir þetta, helvítis rungbandi, hérna?
Cynic.
Cynic, já, þeir voru að spila á sama tíma,
bara hvað er það, Cynic? Er það alvöru Cynic?
Alvöru Cynic, ekki fake Cynic sem var að bóka á vakken.
Já, nefnilega.
Já, En þá voru hefi fáir, þetta var svona staður eins og kannski grandrokk á styrum.
Hvaða staður er þetta?
Underworld.
Underworld, sko, frábært staður á aftur
Já,
frábært tónlega staður.
En það var lítið af fólki hérna, það var kannski svona 30 manns.
Já, þetta var mjög vandralegt, sko.
Já, við stóðum bara að höra hann svið og það var alveg, þú hefur mjög mikið breathing space, eiginlega bara allt spaceið, sko.
Já, ég farið á nokkuð marga góða tónlega þarna, sko, með uppáhalds tónlega sveðinu mínu, sko.
Já, þetta eru svona, þú veist, þú líka bönd að spila með hérna Coldworker og hérna Doucentet, sko
ja, okay.
bara bæði svona þekkt bönd þannig
að... Já, þetta var bara mjög vandræðalegt fyrir böndin held ég að vera að spila þarna
Já, bara... eina bandi samt sem að mér fannst deila svona, mér fannst missið reyndag svona kom best út, kannski þegar þeir svona, þeir spiluðu alveg ekstra langt sett þrátt fyrir að það væri mjög fáir sko.
Já, nákvæmlega.
Þeir voru bara, þú veist, bara fyrir þá sem að mættu, sko, þá vildu við gera allt sem að...
Ég kann alltaf að meta svo leið, sko.
Já, já,
meina, eins og Sigurbólundur á sínu tíma, þegar mættu tveira tónleika, þá spiluðu allan fullt sett, sko.
Já.
Og það var alveg gerðist nokkur sinnum að, að þeir voru að spila fyrir bara... nánum sengan bara í gaurann í hinum hljómsveitunum sko.
Já,
en það alltaf gott ef að hljómsveit geta gert slíkt ekki tala þú ert að túra húst, frá þínu heimalandi og um allt
já,
þeir
já,
eru bandaríkjamenn eða ekki?
Þeir eru bandaríkjamenn, þeir eru frá Baltimore
Baltimore er í New York eða?
Nei
hvað er það?
Það er í hérna MD er styttingin, hvað er það þetta?
MD,
já. Maryland Maryland, já, já.
Baltimore, Maryland, það var sér að hljómar rétt
Akkurat
Þannig
Það séu marga Maríur þar
Ég var að fatta að þetta mjög kristi sagði, sko
Já
Það Maryland enna, út, heitir út af þarna The Virgin Mary, sko
Já, já. Alvörinu
Já Þess, þess vegna er hérna höfuðborgin Virginia í hérna
Já
Virginia, hann er
Já, já, já
Virginia, þetta hann er
Það er hans magna Þú ert mjög erfitt með þig
Já, ég bara varð
Já
Já,
já Já, snitt
Herru, má ég spila hérna eitt lag fyrir Jóa?
Já
Út af því að nú erum við að fara aftur út á, á helfyrsti sumar
Jú, já
Og svo komum við á mánudeginum tilbaka og þá ætlum við einmitt að fara á Underworld og sjá
Dying Fetus
og hérna Triggering nice. The Bloodshed sem ég ætla að spila fyrir þér núna
Já
Hefurðu heyrt það?
Heyrðu, ég var eitthvað búin að heyra
Ég var búin að benda þér á það sko
Já, já, en, ég var búin að tjekka á þessum böndum öllum sem eru á þessum túr með Dying Fetus sko Ég bara man ekki, það svolítið síðan
Við skulum spila þetta, áttu ekki, ertu ekki með allt Triggering The Bloodshed?
Með
Triggering The Bloodshed Hljómsveitin Þú náður í það daginn
Ha.
Ég spila það í nýtt efni
Já, ok, þú fílir að koma mér óvar, sko Og undirbúðað, sko
Já, ég ætlaði bara, ég, þú veist, ég náði ekki að segja við á hann, sko
Já, ok
Geturðu að tjekkað hvort þú sért með diskið þeirra?
Er, ég skal athuga það Og meðan skulið þið spjallum eitthvað skemmtilegt
Já, já, minn, hvað, hérna Hvað er að frétta þér? Hvernig gengur með nýja bandi?
Það er bara
Já, segðu okkur frá því, hvað, er nafn komið á bandi?
Nei.
Er ég var líka að frétta það að annar meðlumurinn er kannski að fara að flytjast búferlum, getur það passað?
Það svona gæti farið svo
Gæti, og mun það hafa áhrif á bandið?
Það gerir það óneitanlega
Já, ég meina, já, væntanlega en munið þið halda áfram með?
Já, 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 já
okay.
það hefur engin
Er búið að vera margar æfingar, svona, ég komin lag?
Sko, nefir hún svo sem ekki komin með neitt gífulegt efni, sko ekki sérst, alveg verið bara tímaleysi
Já,
allra meðlima
Viltu eitthvað setja lag?
Já, lag 11 Hvað heitir það?
Violent Eitthvað
En hvað heitir lag 12?
Lag 12, a wretched betrayal
Nei, settu lag 11, ég held að það sé alveg killer
Er það, við skum gera það
Triggering a bloodshed fyrir Jóa minn Ég held að þetta verið lengra lag
Þetta já. Lag var nákvæmlega 1 mínút og 10 sekundur
Ó, já, þetta var svona
En þú fækst nasa til
þess Þú fækst alveg rosalega nasa þess sko
Lakaði ekki meira til núna?
Jú.
Þetta er alveg að hlusta meira á þetta band. Þetta er alveg, ég var að blast í bílnum og leiðin í gáðu.
Já.
Nema það, ég slökkt á diskum til aðeins að heyra hvort að Valli var að gera eitthvað vitleysu við hérna.
Já.
Helvítis hórbjóður var þetta matból á spænsku maður.
Þetta er töff lag maður.
Nei.
Þetta er töff.
Þetta er,
þú setur ekki út á matból
hérna. Því Il Niño maður.
Er þetta hræðilegt?
Þú setur ekki út á matból drengur.
Þessi strákar hafa hérna, ég get ekki tala illa nú.
Nei, ég veit alveg, Madball alveg töff, sko, en þú veist, þetta var á fucking spænsku, setti þetta örlítið á okay.
Leifunum aðeins
að
hefða þetta mál, sko.
Þetta er það sem hann er Þetta er bara fucking ömurleg. Come on, ég myndi setja þetta í vondalagi, sko.
Nei. Þeir syngja fullt af lögum á spænsku, sko.
Hvernig var þetta þetta? Þetta er hræðilegt.
Já, ég veit ekki hvað En hérna
Þetta var ekki slæmt, sko.
En
okay.
Hérna... Það var virkilega góð, gott old school madball sko.
Okay.
Þú átt skilið að vera flengdur fyrir þetta
Sjá ekki fyrir ykkur hérna. Valla hérna vera að flengja mig hérna. Með svona blautum fisk
Já, með blautum fisk Já.
Ég krammið þetta, ég fyrir ekki að misþyrma innan dýri á raskatina
Já
En já, hvað
Það eru búið að vera fyrir með sperkilkáli eða einhvernig
Ó
Og með tófuborgara
Já
Þið vitið svo lítið græmmetisætur sko En brokkoli hljóma vel sko
Já, já
Það getur verið svolítið sátt og skemmtilegt
Já
Hvað voru að tala
Eru, það komið að fyrsta dagskrálið sko
Já, ok
Og hérna, það eins og ég búin á auglýsan sko Það ég glemdi lagið á stutt Það nýtt efni greinlega
Já
Nýtt efni
Ég ætla að byrja á einu bandi
okay.
sem heitir Benea Ritz
Benea Ritz
Já
Og Það er örglega byrða villið fram
Örglega það er B-E-N-E-A Ritz
Ok
Allt í lagi
Benea Ritz
Ok Ég fylg þetta Mér þetta töff Hvað finnst ykkur?
Já, tekum þessu
vilja allt
Drengið þið halda frá að spjalla hérna Hvernig fannst þetta? Hlustuðu eitthvað á þetta?
Já, ég var að hlusta á þetta, jú, fýtt á köflum
Róli þetta rók, sko
Hvernig finnst ykkur bandið sem vann hérna músíktilunir?
Ég ekki búin að heyra það
Ég búin að heyra þetta einu lag sem á netinu og mér fannst þetta bara þræl gott Ég verið að veikra
Ok, mersu hvað svona kaflóðin fannst mér allt í lagi
Ég líti á þetta sem svona
Fyrst og fremst þetta fucking rung
Já, þetta þetta prog
Þetta svona prog
Þetta bara svona, þetta ekki metal sko Þetta bara vel harður svona prog sko
Prog rock eitthvað
Já, alveg fyrst á bilið á milli svona með svoka og túl og túl kaflar svona mikli hér og flýsi
Já, já
En ég var að fíla þetta, ég hef bara heyrt það án söngs
Já, ég hef ekki
Fróðlega að heyra það syngjandi, sko
Já
Ég held fyrst þetta væri bara hérna, instrumental band, sko
Ég held það líka, sko En svo sagði hérna vinkonum minn sem var á þessum tónleikum að söngarna verið bara geðvíkur
Já, ég veit ekki, er þetta söngvar eða er þetta öskrari
eða Öskrari, sko, já, eða okay. syngur líka bara, hún sagði ekki að hann væri geðvíkt góður eða þannig, sko Hann væri bara eitthvað skrítinn sko ég náði þetta ekki hvort að vera in a good way eða bad sko
ef bandi sjálftur að hlusta endilega komið okkur einhverju efni okkur langar að spila þarna íslenskt rock
ég ekki búin að skjóta þetta þó að ég fíl ekki rung að þá ég ekki búin að skjóta þetta
okay. mér staldi að allt til að hafa smá rungi í svo svona hafa til sko
nú býða, nú berja þeim einhvern veginn að sjá mig þetta er ekki verið
tettir
Það var allt handrukkar hann að
En þeir eru við skoðu hljófaraleikar Þannig að þið geti ekki verið það sterkir sko
Nei, nákvæmlega sko
nákvæmlega. Ef þú ert alltaf að fókusa á þessar hreyfingar Þá getur ekki verið að lifta svona sko.
Nei,
það er alveg rétt
Mjög góð lýsing fyrir útavslistundur Erru, ég hérna ákvað að spila þetta Þú komst með annað lag
Já.
Svolítið langt
Hvað er langa lagið?
Það er Trap Them
Já, erru, ég var beðin að hérna sagan á baku þetta ég held að Birkir hafa sendt mér þetta einhvern daginn ekki þetta sko, þetta er eitthvað þetta er að einhverju EP sem ég gáði út og ég var ekkert alveg að fíla það sko svo baði vinkonum minn að spila lag fyrir sig hérna í þættinum í kvöld og baði þetta lag og ég ákvað svona jæja, heyrðu, núna tjekka á þessu sko og þetta, ég bara fíla þetta lag alveg í bot sko þannig að hérna, ég var ekkert viss hvort ég ætla að spila það eitthvað svona ég tek ekki óskalög sko
Nei,
en þetta lag er bara fucking snillt þetta er alveg algjörlega upp mína götu sko
upp þína götu séru
já, eða mitt stræti eða eitthvað hvað ég segir mér, ég að reyna að vera svona
internet
ná þessu alveg, þetta er trap them með hérna, day 16 eða ekki,
eitthvað The Icon Conflict
Akkurat, tjekkum á þess að þetta er
Vara
What's
vantar ekki sjónglindina Þetta svona, þetta
Komaður óvart að ég valið þetta
Nei, þú ert svo
mér er alveg sama hvað músika að ef hún eitthvað, down að þá ég down for it
En samt fyrir þú ekki down?
Nei, djöfur sem drastlir það maður
Þessi drengur spila,
Ég að fara til London hérna að sjá Poison Well og Devil Sold the Soul
Þessi drengur
Og ég hef ekkert að gera hérna í þrjá daga eftir þessa tónleika Ég fyrir í fimm dag og þú veist, þetta bara tveir dagar og þá hérna dán að spila, fann ég það Og ég tjekka þetta Nei,
Ítla upp
þetta bara ekki gott maður. Drast maður
Ítla upp alveg Ég myndi þú svart fara að sjá það á live, sko
Ég myndi alltaf, ég hugsa svona að fara eitthvað sjá. Alveg til að ég búin að sjá down veist eitthvað nei, þetta umurlegt maður svo er líka hérna Orange Goblin að spila hérna
og hérna það nú ekki fyrir þig
nei, það ekki
Orange Goblin vissi skemmtilega live vissi ég get lofa því sko. En ekki er því að skemmtilega down
ok en ég sem en svo fullifir ég að sko það átti að vera Death Metal Festival hérna á kvöldi sem Orange Goblin að spila á Underworldið mitt og hérna Það var eitthvað fokk upp hjá promoturnum Þetta átti að vera 12. júni En var skráð sem 12. apríl Öllum plaggutum og öllu sko
Já.
En það með senda honum bara e-mail og býtu Er þetta 12. júni eða apríl? Það var þetta
Talandi um Death Metal Festival Það var hérna Los Angeles Murder Fest Núni í sumar Það svakalegt festival sko Á föstudeginu spila Converge, Baroness, Genghis Throne og The Red Court
Ég Er þetta Death Metal?
Þetta svona Death Metal í það fullt að ykkur alls konar þetta í rauninu metalcore og flið sko
okay.
en þetta heiti Murderfest sko
skil þig
og á laugardaginum Vital Remains
á þeir eru nú
Entombed hérna Massacre og heill hellingur en aðalega sko hef ég áhuga á sinnudeginum sem Napalm Death Extreme Noise Terror og Today is the Day og séðan svona 50 önnur bönd
á hvernig þetta?
Þetta í apríl
á
18. til 20. Og í bara í Los Angeles Hollywood bara.
Já, ok.
Við byrjuðum þarna fyrsta daginn, þú sagðir Baroness og
Red Court Converge Genghis Throne.
Já. Við sjáum nú Baroness á Hellfest.
Já, mér
ekki það. Það ekki fyrir þig sko.
Ég fíla þetta band neitt rosalega sko.
Ég fíla það alveg vel sko.
Mér finnst en að seinasta platan alveg frábær sko.
Mér finnst hún alveg. Mikið óvart sko.
En þessi drengur þarna, hann svo illa í ballin, hann fattar
ekki. Þetta ekki nógu þunglynt sko
fyrir. Nei. En hann fattar kannski bandið eftir tvö ár og þá hann byrjar að fíla það sko.
Já, kannski
Ég held í virkilega fram hann eftir að fíla Killswitch Engage eftir þrjú ár sko.
Fuck Fuck
En nú að því, herri, ef að fara yfir eitthvað vont
Já
Þetta náttúrulega ansi skemmtilegur hérna, svona, dagur til að spila vontefni Ég ætla að leifa þér að byrja á þínu vondalagi
Ok Ok Forsagan af mínu vondalagi það eða hérna, ég var sem sagt að koma úr fermingavæslu núna sem að, hvað sagði þetta vinnur mínum daginn að fermingavæslu væri svona holdgerfingu fyrir hérna hvernig munum vera umlits í helvíti þegar við förum hangað
Tjúlega það nú samt fínt sko, nóg að borða
ja.
Fólk sem maður þekkir ekki Allir
fermingakrakki
Ég kom vel út af þetta Þetta skásta ferming sem ég var í þetta Og hún bara mjög næs og bara ekkert mál sko.
Ég sérst eitthvað að hlusta úr fermingunni
Já, bótt ég sko En hérna Já, ég var sem sagt beðin að kaupa hérna, Nei, að benda á hvað þið getur fengið disk Með hljómsveit sem að ég Afskaplega ekki hrifin af en ég hjálpaði að finna þennan disk og það Triggerin að því að ég sem sagt valdi þetta band hérna í kvöld og þetta ekkert annað en Children of Fucking Boredom og hérna en ég gerði eitt ég keft tvo geisladiska mæfina, ég ætla að vona að sé enginn að lusta og það ég með út aftur því að spila mikið á músík en allavega
það allt promo sko
já, þetta allt promo allavega ég átti Decapitated Organic Hallucinosis á geisladisk og hérna, ég bara hérna laga hann til og líka sækbröðið disk og gaf fermingabanninu og gefa honum almennilegt tónlistalegt uppeldi ég bað hann að lofa mig því að hlusta á þetta þangatilega fara að fíla þetta út af því að þetta væri nú þó skára heldur en Children of Fucking Boredom
það var einmitt verið að rifja upp fyrir mér hérna nokkrum helgum síðan hérna, þú varst nú viðstatur þegar að Það var ein fermingagjöf sem að ég gaf hérna félaga mínum hérna
Já.
mörgum ári síðan
Já.
sem var hérna Abominations of Desolation með hérna Morbid Angel
Ok, það ekki slambráta
Nei, og hún byrjar á svona svaka djöfla messu og læti sko, þetta var svona útti svona
Já,
þetta það var svona ákveðin, svona kaldaðan í ísinn.
Það líka flott fermingaborðið á hann, þar sem að var sko bara einhver svona kort og eitthvað svona, svona fermingadót sko. Og svo var svona decapitated. Svona disko, þetta var mjög fallið. Sko.
En allá, hvað finnst þér um, Jói, hvað finnst þér um til þér á bótum?
Herðu, ég, sko, ég kann vel að meta gítalegaran í til þér á bótum. Sem að heitna, sem heitir Alexi Laiho. Og hann sko, hann hefur spilaði hérna Synergy og, og hérna hefur spilaði fullt af fleiri sko. Það er virkilega góðu gítarleikari sko. Það vantar ekki og það, maður heyri stundum alveg svona á dót með hérna svona gítarsólu í lögum með til þennan Bordon Þú talaðu búin að festi tími
Já, ég sagði þetta líka við hann að ég ætlaði að segja þetta Já, ég heyrðu að við fengi hérna til þennan Bordon
Já, en hérna
Ég nú bara þýla hérna lagið heitbrýtir með. Mér finnst það gott lag.
Já. Þetta svona mér finnst þetta ekki sko ég reynt að gefa þessu séns sko mér finnst þetta ekki skemmtileg lög með þeim en mér finnst eins og sko gítarsóló eins svona frá svona super gítar hetjulög sjónum eru mjög flott.
Þetta eins árun setur þetta á að hérna sko Okay, ég rann í gegn reynt í gegn nokkur svona lög með þeim og það þetta alveg Þetta fínt stundum, en þú veist, það eru svíja riffarna sem ég hatta, sko og svo fucking hljómborð og það bara virkar ekki í metal
Það bara bannmerkja þér, ég veit
Já, sko, þannig að það eiginlega aðalega það Það alveg svona kafla sem alveg Já, söngurinn stundum alveg allt í lagi og svona eitthvað, en þú veist
Þetta glæn í þenni, þetta blanda sem ný, ekki einu sinni komin út þá sem voru að spila lagað
Nei, nei
Er þetta ekki?
Nei, nei
Spilar gamla einnið.
Nei, þetta af Follow the Reaper.
Já, hún 2001
Já, ok.
Já, 2000
Ég held alltaf að hún kom með nýja efni, sko.
Nei, ég tjekkaði eitthvað eins og því og það ekki, það
það finnst mér bara vont, sko. Það finnst mér virkilega vont.
Já, ok.
Ok, skellti sá, ég skal lofa þér að þetta fucking ömulegt og lagið heitir Hate Me. Töf.
Þetta var gott. Það var að fara yfir eitthvað annað. Þú hljómar eitthvað Billy Idol. Já. Að fara inn í leið
við dagens
Þetta rosalega finnst sko
Já
Þetta sem sko frekar svona miðurfandi Ég myndi ykkur, þetta svona band sem fyrir fyrstu sæti ótrúðu þegar þeir gefa út diska í Finnlandi Metal listan
Pröf að fara að þetta nýra
Svakalegu bassasólu
Já, já Já, þarna heyri í kallinu
Þetta svona...
Þetta fucking hórbjóður, maður.
Ok, ímyndaði þetta versus, hérna, Nevermore eða eitthvað slið. Ok, ég vel Nevermore frekar, svo þeir eru...
Eða eitthvað bara images and words með, hérna, Dream Theater. Það nú svona...
Já, ég segi það.
Líka það.
Líka það. Ég ætla að leiður heyri bara svona smá af Hatebreeder, bara byrjun.
Ok.
Hvernig kemur það? Þetta það, Nevermore. Það reyna Það ekki sé hrifin af ólskuld Það bara þetta Ég þarf ekki að leið ykkur að heyra meira en þetta
Ég ætlaði hérna Ég ætlaði að koma með hérna Ég sem sagt hérna Svona reminder fyrir stjórnundu þáttarins
Já.
Hefur ekki hann hlustað á þáttinn Svona tjekkað á honum eftir að við erum
Já, já
Okay.
Einu sinni
Þegar við erum á voiceovera yfir svona
Ég veit að heyrist ekki
því Það heyrist ekki því
Nei,
það töff Við höfum að hafa læra í læginu ef við ætlum að tala yfir það
Ég veit En mér það bara töff sko þetta hljóma svona Krakka útdorpi
Það töff Framhaldsskúl útdorpi
Þetta, ég kom með lag sem er búið að vera rosalega mikið umtalað
Ok
Og hljómsveitin heiti Kryptosi
Ok Nabdóaband Nabdóaband
Já, þetta eitt mínu, ég spilaði lag með þeim fyrir dag sem að hljóma reknir svona
búið að vera það að þetta sé hreinlega kryptopsi
Svo segi allir Þetta er gammal sko.
Þetta er líka
killer
stuff.
Ég heyrði líka, ég heyrði nýtt lag af þessari nýju plötunni þeirra. Kannski þetta lag sem að þú er og mér fannst þetta bara fárlund. Fyrir ykkur, hvað er langt sér þetta kom?
Þetta var bara leikunetið húst fyrir viku síðan eitthvað þess.
Nú ok, ég held að ég hefði eitthvað þegar komaðir voru að fá sér nýtt logo og eitthvað svona manni að ég held að ég hefði
þetta. Þetta er bara svo mikið breyting, sko, persónulega því ég voru að hlusta á þetta, ef ég ekki vita að þetta væri þeir, sko, þá hefði ég sagt, ok, þetta er bara svona typikal eitthvað í gaur að reyna að gera eitthvað svona þungar og snýbylgju, sko.
Já.
En eftir ég frétta þetta verið þetta band, sko, þá bara shittur hvað er mikið drasl.
Það eru fleiri bönd sem hafa gert svona sko dramatíska breytingar eins og hérna The End
minnum
þeim, það nýja plata hjá þeim, hún er alveg sko þegar að bara sett tónlistastefna alveg kólf sko
hvernig hljóma það
sko? Það er kúl reyndar, finnst mér alveg lagi sko en
svona rock og svo kemur öðru hvoru pínu referens í hvernig þeir voru og öskur og svona sko
þeir eru svona hefi svona sko myndi mér rosalega á hérna Perfect Circle. Það er alveg bara
Perfect Circle með kannski ein alveg gett sko. Já, svo svona á köflum aðeins út í harðara sko. Virkilega góð plata. En hérna, sko veist, miðað við fyrra efni þeirra sem er bara algjör fucking kaotík að ég get allast undir hlusta á það sko.
Ég mitt. Mm-hmm. Þannig að ég ætla að leifa ykkur að heyra hérna Beeman the Mateer, The Unspoken King heitir lagið, eða platan.
Mm-hmm.
Og þetta hljómar svona. Það er sent í gang og svona.
Þetta
er ekki að vera í gang.
Þetta er smá.
Það er bara ekki í gang.
Takk.
Það er bara. Ég lægi bara sent í gang. Slekkaðu hóður með. Þetta er ekkert saman bandið, sko.
Nei.
Þetta getur ekki verið, en þú hlýstu í seinni laginu?
Akkur skiptið ekki nafn?
Nákvæmlega, þetta gæti alveg gengið sem eitthvað annað band, sko, en þetta er bara alveg, þetta er bara fáránlegt að bjóða fólk í fóðu þetta.
Já, reyndar, akkur skiptið er ekki nafn, akkur ekki bara láta þetta.
Minna það að veri allt í lagi, fyrirvændi meðlum í Cynic, sko, nei, hérna, Kryptosi, sko, það hefði alveg gengið, sko.
Já, þeir fengu miklu svona, sko, sangjarnari, hérna,
umfjöllun
og svo leið, sko.
En þeir fá samt meiri umfjöllun svona, sko.
Já.
En mjög slæma,
örgulega, sko. En það fara úr svona eðal döður okki yfir þetta, sko.
Já.
Þetta bara finnst mér alveg bara með því skrýtnara sem ég heyr, sko.
All publicity, sko, publicity.
Já, þú, þú víst.
Kannski ekki alltaf, sko.
Ekki kannski þess tilviti.
Nei.
Herru, næsti dagskrálugur. Herru, minnum sko ekki einu sinni áður, tek hérna eitt lag úr þínu diskalista.
Mm.
Og hérna minnast á hljónsinn sem ætla að spila næst, Misery Index.
Já.
Jói.
Ó, yeah.
Kondum við auðlýsingar á pakkan, sko?
Herru, já, bara tónleikar. 2007 og 2009. Hérna, þarna komið það. Já. Kom lækurinn maður, ég þarf einmitt að míga.
Já, það er passa sko.
Það hendar.
Þú hefur 2 mínútur og 15 sekundur til að gera það lægir svo stutt.
Já, það er sem sagt sko, þetta eru náttúrulega hörgutólagar, 2007. á Organ og 2009. í hellinum. Þessi 50. 2007. og lögadagurinn 2007.
Ég ætla alltaf að tönglast á þessu.
Herðu?
Herðu, ég skal bara Organ 15. 2007. mars, uppbytun, Celestine og Sever Krotz. Húsið opnar 2030, 12. kallinn og það er 20 ára aldur smokkar.
Yes.
Aldur smokkar?
Ég sagði eða aldur snemagark Og þannig að hellirinn laugardaginn 29. mars upphutin er fólkur helvítis
Disintegrate
Hvernig eru þeir?
Herra, þetta svona held ég svona pínu
brúttal bara
með
svona pig squeals og
og séðan Gone Postals þetta all age gig 1930 og hérna 1200 kallinn líka
Hann ætlar að vera í klinkinu sko. Það var ekki 1000 eða 1500 Hann ætlar að vera í þessu klinkvesinu
Já, ég verði klinkvesinu
1200 kall er mjög gott verð
Alveg rétt Það
virkilega sangjöld verð
Það bara verður að vera
Já, ég segi það ekki það mikið vesinn sko.
Eftir tónleikana verður hann hérna með stóran svona, stóran dunk á klinki
Það er kúl það
Stöðumælu sjóðurinn
Það skerða sem hún missir index í gang Svo að Jóa getur fyrir að pissa
Kúljó
Hérna hér Lægurinn í gang Hérðu Mér sér yndag sann á ferð Þetta var af Er þetta ekki nýja platan?
Já, þetta af Discordi
Já Fínast á rock hér Þetta svolítið hart Þetta nú ekki oft sem að svona Brotaljónsvöldi koma hægat
Nei
Við erum nefnilegt búin að lendi því að fá Svona Já, mikið hardcore-sveitum
Já Eða bara bönd eins og Evergrey Og hérna
Evergrey, já
Nú alveg komin tíma og kannski að Að Þorsteinn fara að koma með eitt gott power metal Power Prog
Já, ég segi þannig bara líka
Er ekki komið tíma kom á okkur Power Prog? Það alltaf finn trólvarum daginn
Já, reyndar
Það eru þetta alveg stutt síðan sko Men mér, ok, sama hvað ykkur finnst í tónlistina þá er gaurinn að gera góð hluti
Algjörlega
Það var engin að tala neitt annað hérna Bara böndin bara
Maximum respect sko
Og mér finnst það ekki skemmtilegt
Nei, ég mitt Svo það flott að ef hann heldur sér æfingu þá endar hann kannski að koma með þarna Mastodon aftur eða eitthvað
Já, fyrir, sko. Og ekki gleyma þetta maður sem að hérna stóð nú stóð hluta bak við Cannibal Corpse með alveg
Nákvæmlega
Það var ekki disrespectin í gangi Ég var bara að tala að það er komin tíma að fá okkur armlega
Maður veit aldrei
með því Já, við heldum að þetta væri svona kalt henni
Nei,
Næsti dagskráliður coverlag vikunar Gjörið þið svo vel
Þetta
Hver gæmjöld. Talaði þennan
Tölk ekki tjö
Og þetta var svona Hei, Siggi, segðu hérna Sér coverlag vikunar, þá kom ára
Siggi tjö
Líku, hann bara sagði þetta var strax sko Viltu brjóða?
Nei
Þú tæki fyrir núna?
Nei
Ég kann ekki að kynna svona trailer
Njóta þetta. Það er komið fína trailer sem fyrir eitthvað sem
við vitum ekki. Það er að spila þetta alltaf fyrir þann sem að hérna sem þú eru ekki að taka upp.
Já, og mittum. Herri, það er hérna kofilega vikunar.
Já.
Þú ert með...
Ég með Gojira að taka Escape með Metallica.
Herri, skellum okkur beint í það.
Yes.
Ég ætla bara að lækja þessu
Mér finnst það við svona kóðlög að hins og þetta lag þetta bara svo rosalega svipað og fyrir utan kannski söngin stundum með söngurum er svipað mér finnst bara ekki gaman þegar þetta mér finnst þetta lag sem þetta ekki þeir eru ekki geta valið betra metalika lag og en samt eru Godzilla alveg mitt sko uppáhaldsband svona þannig sé
hafði hýrt nýjaði með
bara þetta sem var hérna á netinu bara pínu hérna bara hálft riff og þú veist, það geti verið bara það sé ég einu lagi og eitthvað svona eitthvað en það var geðveikt sko það var nóg fyrir mig sko
það var ógæslega flottur svona, riff
já
hvernig veistur þú þarna að þarna hvað heitir bandið þarna sem að við erum mjög hrifnir að báði tveir að geysi að streng
að geysi að streng, já
þarna, þeir eru ekki úr blötu
ég nú líka alveg hreinna eins
hvað sér, er þeir eru að gefa nýja plötu?
Þeir eru að taka nýja plötu
okay.
það verður virkilega áhugavert
djöfull, sko, ég nú ósamanlega um allir með það mér finnst, hérna sérst, seinasta plata með þeim alveg fáran og góð
frábær, sko.
Mér finnst
stund, alveg bara
mér finnst 35-70
það finnst mér svona, svona í rauninni platan þeirra, sko Líplatan sko,
já,
en mér finnst nýja platan alveg stórkostleg
sko. Já, mér finnst reyndar sko, mér finnst þú plata alveg geggjur líka sko
já.
En nýja platan, mér finnst, sko, ég fíla betur sound á henni
já.
Það svona mei,
já,
það svona frumlegra sound á henni heldur en á
það samt svolítið sterilt sound sko, það vantar svolítið hrálega á henni sko.
Já.
Já, það það sem ég fíla við hérna, hún eru náðin svo producer þessi,
hún svolítið mikið producer
Já, og vitið hvað producer hana? Gítaleikarinn í Killswitch
Engage Hann gerir, hann búin að taka upp alla plötuna þeirra
Já, er það, ok
Hann búin að taka upp alla plötuna þeirra
Ég fíla það samt sko eins og nýju plötunni sko bassatrumur soundið alveg sko far out, það bara ótrúlega
en líka, stress hann er þekktur fyrir það þegar hann er að taka upp hann sættist við ekki nema fullkomnum sko.
Já
okay. það er svo ef að þetta var ekki 100% beatrétt sko, þá tekur þau upp aftur sko. Hann er með beatmælir á þetta allt saman
já, hans, akkurát sko.
En sem að þú átti ekki að hafa þetta þetta er fúst rátt rock sko.
Já
það má vera svolítið svona tempo mismunir þetta er ekki með þuga sko. En að einmitt það sem ég fannst eiðalegja rosalega mikið fyrir Killswitch að þeir hljómi svona fullkomið band sko.
Já.
En það vantar rauninu bara ráleika og vantar fyrir utan það betri lög sko.
Já.
Ég ætla að spila eitt lag sem að mér finnst alveg æði ok, líka kannski en þetta er lagið þarna Funny Enough It Sounds Just Like Tainted Love þetta er 7. útgáfa af Tainted Love með Killvitni Dead Killvitni Dead gáði þetta út á auka plötunni, þeir gáðu tvær plötur seinast og sama platan sko nema bara með þarna, öðrum mixum inn á milli öðrum hana, soundsamplum inn á milli
fyrir þá sem fyrir með,
þetta bara byggjist upp á það eins og á fyrsta plata sem ég kipti með þá var hún 16 til 80 mínútur og það voru 48 movie samples á plötunni úr 48 bíómyndum sko en sum voru notað oftar en einu sinni
já
Þannig að þetta er bara movie sample mania sko.
Mm-hmm.
Og hérna ég ætla að spila þetta lag þetta Tainted Love með Kill Whitney Dead
Love Yeah What is that?
Well Stuff to explain
I think I was in love once
Really? What was her name?
I don't remember
That's not a good start but keep going
No.
bara úst, Æ, það er ekki alltaf
bara, þetta er bara ömuleg
þetta er svona fyndið en síðan fattar maður, ó, shit, þetta er gáfið þetta er rosalega fyndið með svona MySpace single sko.
Já
það er aðalega að spila út af þessum hluta lefa ég maður það
I want to remind everyone that this is absolutely not gay.
Það bara vel þess að verði að hafa hættin í lokið hérna.
Já, þetta er spes.
Já. Það var svona official okkar tíma búið, lokið, og kannski áður við endum okkar tíma saman, which is totally not gay, sko.
Akkurat.
Þannig að þá er gott að minna að það eru tónleikar 27. mars á Organ. Missir Index ásamt Celestine og Severed
Crotch
og
það er ekki orðið svolítið langt sem Severed Crotch spilu síðast
nei
var það ekki?
Þeir voru að spila þann daginn með þarna Bloodfeud
já, ok en svona langt sem ég séð á læð
já, ég líka
já, þetta eru úr svona alltaf Celestine búið mjög svona
Já, þeir tók
við þetta Búin að koma sér á framfæri og
Spiluðu vel á hérna á útgáðatólagunum En hafa þeir spilað síðan Þetta ekki
Nei.
Ok, mér er gaman þegar hljónstuðu taka svona vissast pásu sko, og taka síðan upp sko, á svona stórum tólagum eins og þetta eru í rauninni sko.
Mm-hmm.
En af hverju valdur þú tólagum?
Já, það eiginlega mikið bara sen sko. Ég, hérna
Það þið nefnilega mikið að byttum á tólagum á fimmtudegi
Já, jú, það held ég sko Ég held að það sé alveg sé ekki spurning sko það hérna, ég held að verði alveg sko, ég á alveg vona á töluvert sko eða bara mjög góður mætingu á báða tónleika sko
okay, það frábært.
Og hérna það hefur alveg verið sko, það hafi ekki verið tónleika núna í töluverðan tíma langt sinna var eitthvað svona,
svona stór gott tónleika,
sko, stórt band sem kom til landsins
ja. Einu stóru tónleika sem er búin að vera einn langa tíma eru einu loka tónleika að eitthvað en síðan, síðan hefur ekkit verið annað bara í langa síðan, tíma sko.
Bara Cannibal Corpse og Fintroll og það allt á senst ári sko.
Nákvæmlega, ég meina það var þetta Airways bara senast og undan því sko
já.
Þannig að þetta er gaman að fá svona stóra tónleika sko. Sérstaklega út að hérna er að tala enna, gott,
já,
ég kalla döðarsband sko, en ég veit ekki hvað þeir myndi kalla þetta
Missir Index?
Já,
jó, jó. Þeir eru sko Ég held að þeir séu hérna
Framsækið sko, döðarokk
Já, þeir eru svona grindcore death metal eitthvað sko, en þeir sko, þeir eru alveg, þú veist, þeir spila alveg jafn með death metal böndum eins og hardcore böndum
Já, ég hérna, mér held alltaf fyrst að þetta væri svona hardcore band sko,
já.
Bara út af því að bara þeir passa svo vel inn í þann geira sko
já, já,
Nei, og logoðu líka
Logoðu, bara útlitið á diskunum þeirra og líka bara svona mikið lag á uppbyggingin sko
já.
Vegna þess að það miklu meiri hardcore uppbygging lögun þá til hljómi eins og döðrófslög sko. Og meðan döðrófslögin er yfirleitt svona lengri og svona einhafari finnst mér yfirleitt sko
já.
Og meðan þarna er fjölbreyti leikinn úr metalkorun og
já, svona það er alveg sterk svona hardcore áhrif alveg í gegnum sko í öllu efnu er að það er kannski mest svona death metal efni sem er óurþró epíunum fyrsta
já.
Efninu sem að
Já, það er alveg miklu meira death metal
Já, það er svona eiginlega mesta death metal sem þeir hafa gert sko fyrir utan mögulega kannski hérna nýja splitti þarna með Múmakil sem gátt núna senast
okay.
Minnst þið vera aðeins að þókast ég meira í áttin af að hérna efninu sem voru
Þeir eru nú á senast ári gáðu þeir tæknilega út þrjá plötur eða ekki?
Nei, þeir gáðu bara út inn á senast ári Discordia kemur, eða semst gáðu bara út þetta splitt á senast ári sko.
Já, en Hang'em High, kom það ekki út í fyrirleika?
Já, kom út í fyrra.
Jú, það kom út í fyrra. Það
síðan
kom... náttúrulega er hérna
sjötum bara með á túr.
Einmitt. Ég hugsa allan að Hang'em High og splittplatan sko. Og síðan hélt ég hefði ein lítil plata í viðbót sko.
Nei, en ég held hana... ekki. Ég held að þetta hafi verið svona. Svo var náttúrulega bara Discord í 2006.
Já, einmitt.
Er þið spilaði hérna Retaliate af hérna. Nei, heyrðu, byrðu öll að spila Overthrow. Spilaði live lagi sem ég kom með af Overthrow.
Overthrow.
Já, hvað lag er það?
Það mér sem bara næsta lag, það My Untold Apocalypse.
Á, þetta good.
My Untold Apocalypse.
Ég ætlaði nú að færa mig yfir.
Gerðu það?
Já, bara gerðu það næsta lag.
Já, gerðu það næsta lag. Herri, þarna ég ætla bara að hafa official sko og Jói, takk að það fyrir komin.
Já.
Og þú ert velkomin að vera þetta áfram.
Já.
En ég veit úr það að fara í prófann, ég veit ekki.
Já, ég fer svona fer að láta mig hverja.
Já. Þarna, nú þetta bara í rauninni Mystery Index Special sem þetta sko.
Já.
Og hérna, ungi herramæður hérna hliðina allar að spila mikið að slíku efni.
Já.
Já, ég ætla að líka spila hérna spila Celestine og Gone Postal og hvað, Borgar Helvítis.
Ok.
Var ég með eitthvað, neti Sintegrið
er
ekki komin með.
Eru ekki komin með, telt ég neinar upptökur sko. Það ekki svo vita
allavega. Þetta lag hérna Defiant.
Já.
Já. Það Gone Postal.
Já. Það Gone Postal maður.
Þetta á nýri plötu sem að koma út frá þeim.
Segðu mér hvað frá góðum bústar þá.
Já, ég veit ekki hvað skal segja. Þeir eru
stundum strækaðið mér sem alveg bara helvíti gott deathcore og stundum eru þeir bara döðrók.
Já, þeir eru svolítið svona hlaupa úr svona deathcore yfir í svona bara brutal death metal. Þeir eru svona
Það eina sem ég hef heyrt með mér mitt svona brutal death metal. Sko. Ég hef ekki heyrt þetta deathcore.
Já, það svona vókallinn svolítið svona brutal death metal sko, en þeir eru svona Marta dóttirin sem eru að gera svona deathcore-legt sko.
Já.
Ég mynd að vonast til að ég fá að heyra svona deathcore-lega með sko. Ég voðalegur deathcore aðdándi.
Já. Ég ætla að þegar ég sagði á síðast live að sem var alveg bara alveg geði ekki tónleika sko að þá fannst mér svona meirinn helmingunni sem voru að gera það var svona fannst mér vera svona deathcore-feelingurinn með þessi er svona meira út í það heldurinn og mér fannst ég gera það best sko.
Já.
Og hérna. En nú þú, Jói, ég búin að vera að taka upp þessa plötu fyrir það,
þannig
að þú getur auðvitað sagt okkur betur hvernig uppbyggingin ljóna þeir eru og
Nei, er þetta langir kaflar, stuttir kaflar hérna?
Þetta er alveg, sko, þetta er alveg, hérna
Fjölbreytir líka,
þetta er svona, þetta er ekkert mjög löng lög, sko
Nei.
Þetta er svona allt svona í stuttri kantinum, bara stutt og hnýtt með og hérna
Þá hérna, grænt eða?
Nei, þetta er eiginlega svona, sko, þetta er mikið svona groove-based á köflum og okay. hérna mikið af sko mjög hröðu svona doppelkick köflum og svona bara svona allt í allt svona mjög efnilegt skemmtilegt band sko þannig okay. hérna
ég var bara góð til að spila það bara næst
spila það næst
er það ekki bara
hvað heit þetta Defiant
Creation heitir þetta lag
já skellu því gang
yes
Brunangi.
Já,
þetta var skemmtilegt.
The tables have turned.
Oh, fuck off!
Herru, þetta var kofalag.
Já, þetta var vist kofalag.
Já, þetta er svo terrorisilag.
Alltaf gaman. Ég voðalega gaman á svona, sko. Sérstaklega maður veit ekki endilega að þeirra byrja með það. Ei, ég fer kannski að tjekka terrorisir eftir bara úti, ég var að hlusta á þetta
á það. Já, einmitt.
Þannig, það bara kostur þið hljónsindir í dag og svona. Ég veit að fullt af hljónsindir mér ekki við hreifnar að coverlegum, sko. Ég heyrði það frá einni, þannig að Harkur hljónsind sem að var alls ekki hreifin og svona og síðan gaf hún stuttur seitt nút ykkur fjögur coverleg.
Já.
Sem að mér fyndið, sko.
Já.
Ei, ég ætla alltaf að mælskur og...
Vert ekki með kjaft, ég að hérna finna lag, anskotin hafi þetta.
Já, það segja okkur nánar frá því bara.
Ég að... Nei, veitu, ég að finna Celestine lag. Hérna, hvað þetta?
Já.
Það nú gott band, ég voru að hérna þeim. Vitið hvað, hérna, hver verið í bandinu þarna?
Heyrðu, nei.
Birkir.
Já, það ekki?
Jú.
Það ekki hérna alveg official?
Það held ég að sé alveg á hreinu, sko.
Já. Það verður náttúrulega, djúmsins, rjómi að sjá, hérna, hann berja húðir.
Já, en nú hefur nú lengi þótt, hérna, áhugamál mitt að sjá hann á drómum og það verður svolítið gaman að sjá hvað drengurinn getur gert í dag eftir mikla fjárveru
Já, ég held að við getum allir tekið undir það sko.
Ég held að það gæti verið svolítið skemmtileg sko.
Yes
Hérðu, við erum að hlusta á Celestine núna og eitt annað Missir Index þar á eftir
Þannig að hvað er að tökur ég spilaði God fyrir kvöld?
Já, við erum að spilaði
Despair
Yes Eruð þið ready?
Fóttum við það
Bíðu Já,
ég
til Já, hérna er.
Já, ég skal nú bara segja ykkur það. Þannig er nú það.
Það var nú hressu strákarinn í Missing Index.
Jú. Er þeir ekki að spila þetta náttúrulega?
Jú, það vill svo skemmtilega til.
Vá.
Það svona nokkuð gott, svona ég að reyna að koma svolítið nýtt smá þetta. Já. Ekki alltaf, já, hvað að gerast helgin eftir þessa?
Já, við getum líka að koma svona Egil, veist þú hvað að gerast 2007. Þessa mánaðar?
hvernig var að hafa svona auðlýsingu eins og allir hata? Það sem eru svona tveint fólk að spjalla?
Já.
Þarna, veistu það Gunna, ég hérna fór á hérna yngvar Helgason helgina og vitið hvað, ég fann bara bestu búði, hérna, bestu, hérna, það sem
já.
Þeir selja.
Já. Það geti verið svona eitthvað, ó, elskan, mér langar svo á dauðarástónleika. Já, ég veit ekkert hvað, ég get ekkert bjargað því. Svo bara, hei, það eru tónleikar þarna, eitthvað. Það var þetta, það er alveg hægt að vinna út frá þessu.
Jú veit hann að hafa þetta sand í bakgrunni, þeim ekki að nota þetta næst, sko.
Já.
Halló, elskan, þarna, ég ætla að gefa það gjöf, tónleikar,
Já.
Það er dauður okkur.
Þið getur líka gert svona trailera fyrir hérna hrynjanda.
Já, okkur vantar einhvern veginn nýja trailer, sko.
Já, við erum á leiðinni til þín þegar þú ert hættur að voru svona busy.
Já, þá gerum við eitthvað ruggldót,
sko. Vá, eitthvað flýtt,
sko. Ógæslega kúl.
Þá erum við
eitthvað. Vá, mjög stað sexy.
Já, töff. Það deathcore sem sexy, sko.
Sem var líka góður. Já, fara yfir í, hérna, Third Crotch, spila hérna, Death Knows og svo annað Mystery Index Ójó Heyrðu, þeir eru að fara frá mér, strákar.
Það er slítið.
Ég er bara geðslega glaður með það.
Enda hálftími eftir og þú vantilega fara að bæta ykkur þunglindi við og svona.
Já, spurning hvort ég spili, kannski, ætti að... Maður sjá, Ég ætla að spáa ykkur, ætti ég kannski spili eitthvað alveg... Hvað segir þið?
Mælskur í dag?
Já, betur við, hvað er þetta? Ég er að finna hérna Brits og...
gott útvarsefni.
Já, þetta mjög gaman. Gamanlist að mann skoða efni í tölvunni sem
maður er að spila. Fuck maður, heyrðu, ég ætla að setja bara annað Misery Index lag þá og hérna...
Býttu Misery Index?
Nei.
Heyrðu, býttu...
Var þetta ofsnemma?
Egil, veist þú hvað er að gerast 2009. mars?
Nei.
Kvöldið?
Nei, hvað er að gerast þá?
Það er rosalega spennandi tónleikar maður.
Asma dauður okkur.
Já.
Ef það er einhverju pappakallar hann úti sem að vilja fá smá frí frá getlingunni og hlusta smá döðarokk.
Ég ætla að mæta þetta með frænda mín, sko. Mér er það
eftir tilvalið. Það lýstu vel á.
Þannig að gauður sem er ekkert kannski alveg upp í döðarokki, sko, en ég er svona.
Ég get nú alveg sagt í það að svona tónleikar, þeir hafa nú, sko, ég þekki þannig bara eins og litli bróður minn og fleiri sko sem að þetta er mjög mótandi að fara svona tónleika að sko krakka geta orðið bara death metal áttafundur for life já, sko eftir svona dæmi sko.
Ég er spáði að fara með litla hérna, frönda minn hérna sem var að ferma sko
ja, endilega
ég er spáði að gera það út af því að ég ætla ekki að gúttir þetta til dæmi og bórdum dæmi sko.
Nei
ég er búin að gera þetta núna ég fór með hann á selisinn tónleikana frönda minn og hann var bara impressed sko virkilega og hérna, ég held að ég hérna, tæki hann bara á þetta með mér líka sko.
Já
Það er líka alltaf fínt að hafa ykkur svona félagskap sko.
Já,
það er rétt svona, maður var svo gamall, en ekki að fara einn
já, það er alveg rétt Herru, vá, ég fann eitthvað hérna Sickening cool. Horror, This Cold Funeral Já
Those are one. love for you get me.
Not accept the lifting of man above them, and like Lucifer, rebelled against the armies of the loyal Archangel Michael. And there rose a second war.
For hear the trumpet of the apocalypse, and announce the end of man. So please end.
Þetta voru Archangel með lagið Day of Apocalypse. Þar var This Cold Funeral með Sickening Horror. Já, ég er að svona spila eitt hérna. Já, ég er að svona spila eitt Missy Rendur slæðir út og hérna.
Já, skellum okkur verið það. Og við erum eiginlega að hætta þessari villu sem bara
Pandemikan af Discordia. Hérna. Já. Gjörið svo. Nei,
We'll be right back.
Já, you are not going to make it. Það alveg deginum ljósara. Það verður ekki. Þetta voru arkitekt með lagið Broke Dick Dog. Alveg æðislegt helvítis band. Var til okkur eða sami söngur í svo í Found Dead Hanging sem dói eitthvað tjóðan fyrir nokkrum múlum síðan. Wow. Hérna missir þetta ekki starróður. Við má fara yfir í messöku núna af nýjustu plötu þeirra, Opsen, og þetta eitt af þremur brjáluðum lögum á þeirri plötu. Ég enda búin að hlusta á restina eða hlusta meira á plötuna og það eru fleiri lög það ekki bara þessi þrjú sem ég svona rosalega pissandi í mig yfir. Allavega þetta heitir Pravus og já, messöka, gjörðu svo vel. Þetta voru voru Messuga með lagið Pravus. Byrjum við, hvað hún? Já, ekki bara að hræta þessi.
Og einhver var ekki búin að ná því hérna fyrir kvöldu, þá voru tónleikar núna bráðum. Og finnst, er það hljónstinn Missy Index sem ég búin að vera að spila hérna alveg út og suður í allt kvöld. Og
já, það ekkert meira það að segja, sko. Ég hérna Æ, ég bara þreytir og þetta fara bara heim og lulla mér, sko. Það bara enda þáttinn á
Ennæru, mér sendingslagi og er þetta titillega blöðuna Discordia og er þetta svona lag í róleri og falleri kantinum og þarna
Það
voru að ég láta þér sjá einhver hana
Ég bara bulli hvað, eða tíma Viljum að enda þetta á Discordia með engu öðru en Misery Index og eigiði bara frábæra rest af kvöldi maður wow. það svo endalausi möguleika framöndan eftir tíu og sundarskvöldum smetla sér í keilu kannski ja, gerðu svo vel Discordia
Die together in the end. Life stops.